Gepleyer adatly radiosu. Ýerdiňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 12-nji sentýabry, hepdeniň 1-nji güni. Hepdeniň jemgyýet dünýä türkmenleri gepleşiklerini ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Hormatly dinleýijiler, bu hepde adatlygyň web sahypasynda iň köp okulan habarlaryň başyny Türkmen awadyň aeroporty Uly Sinaga taýýarlanýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Hasabat Türkmen maskallarına her 8 ayarlan bir ayal fiziki yada cınsız zorluğu sezavar bolýar. Türkiye, Türkmenistanlylar üçin vizasız siyahat tüzgününü henüz yatırmadı. Hökümetçin esir Aşgabatdaky Türk konsulluğunun talep edýän viza resminamalarynyň sanawyny çap etdi. Türkmenistanly ayarlaryň moda hepdeligi geçirildi. Iň gowy model seçildi diýen atlan çap edilen habarlarymyz hem köp okolonlaryň bäşligine girdi. Şeýle de bu temalardan çap edilen gepleşikler köp dinlenipdir. Çeşmeler, Türkiye'den deport edilen 100 töwerek Türkmenistanlı ve başka da 200 raýat ýurda getirildi. Türkmen sürücüleri transit meselesinde deňligin ýokdugyna aýdýarlar diýen gepleşiklerimiz hem iň köp dinlenenleriň bäşligine girdi. Bu hepde Türkmen görnüşleri 35-nji hepde atly fotosergiýimiz we Mikhail Gorbaçow, Imperiýa synan adam diýen atlan çap edilen wideomyz köp görülipdir. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini Türkmenistanyna zorlanan we 6 ýyllap ölümi doly derňelmedik gyýdyň agyr kyssasy baradaky söhbet bilen dowam etdiriýäris. Türkmenistanyna aýal gyýlara garşy zorlugyň we äsgermezligiň nowatdaky pidasy bolan 21 ýaşly bäglüň ölümi ondan bäri 6 ýyl geçenine garamazdan şinlik hem doly derňelmeýär. Ol Maru vilayetinin Türkmenkala etrafının bir karar obasında yaşayardı. 2016-njy ýylyň sentýabr aýyna öz janyny kasteden gyýdyň garnaşlary adatlygyň habarçysyna ol ýogalaly ýer geçen 6 ýylda adalatlylygy sorap, ony öňüldürmäge mezur eden adamlary jogapkärçiligi çektirip bilmeýänliklerini gurrun berdiler. Beýgulyň ýakyn garnaşlarynyň biri soňky aýlarda türkmen aýal gyýyllaryna garşy edilen zorluk we kemsitme barada çap edilen bir näçe maglumatdan soň adatlyk bilen söhbetde şoldy. Onun sözlerine göre, Beğul özünü halyan yigit tarafından alınıp kasılıp, yencilenen ve zorlananından son serkeçiptir. Prokuratura bu iş boyunca guman edilenin hareketlerine cinayet alamatlarını tapmadı. Şeylelikte hakimiyetlere şol sanlı Türkmenistan'ın prezidentine çenli edilen köp sanlı yüllenmeler çuğuna çenli eştilmen galya. Bunun vakani belli bir derecede göz önüne getirmek için iyide çekilmek gerek. 2016-njy ýylyň 12-nji sentýabrynda musulmanlaryň mukaddes hasaplaýan gurbanlyk gaýramy ýetip geldi. Türkmenkala etrafynyň berkarar geňeşliginiň ýaşaýjylarynyň köpü diýýäli Anuradowlaryň maşgalaty hem gurbanlyk etmäge taýýarlyk görýärdi. Merhumyň hostarlarynyň sözlerine görä, maýa gödel Anuradowa şol gün ýerden saat 9-da gaýdy bäwlüň eline 23 manat möçberine pul berip gurbanlyk saçy üçin gerek zatlar almak üçin onu ýanaşyk oturan etiraf merkezine Türkmenkala şäheriniňki bazary uradýar. Emma bazara giden gyz saat 11 oranda hem ýerine gelmän soň biýinçilik bolan ene gyzynyň telefonuny jaň etmäge başlaýar. Ýöne gyz telefonu jogap bermeýär. Şondan bir näçe saat soň olaryň öý telefonyny zyrlaýar. Gyzyna garaşyp alada galyp oturan ene jaň eden we gyzynyň uksus içenligini aýdan aýal soň jinayetde guman edilýän ýigidiň ejesi bolup çykýar. Guman edilýän ýigidiň we onuň ejesiniň onuň bu iş bilen bagly aýal we erkek doganlarynyň öýüne gyz eltilen daýdasynyň atlary redaksiýada bar. Ýöne olary etik sebäpler esasynda aýtmaýarys. Biziň olar bilen habarlaşmak üçin eden finansçylarymyz netije bermedi. Gyzyň uksusy näme üçin we näme hili ýagdaýda içenligi, onuň näme üçin has goroýda ýerleşýän hassahana alınıp gidilmeyen uzak aralığı, kakasının ayarlığının öyüne alınıp gidilenliği henide çenlik hem anıklanmandır. Can eden ayar ona gıyının uklusu içenliğini, onu oğul miyganın, beğulun kakasının şol ovada yaşayan ayarlığının öyüne alıp bariyanlıklarına ediyar. Ilgap çıkan ene yoğurlu olara gavat geliyar ve avtologa minip çalım çarşı olup yatan gıyını oraya. Eze, meni boğup urdu, zorladı, kelleme telefon bilen urdu deyip, gıyıl ovada şiğidin ağzını tutuvaydı ya. Şehirçanın içinde, etajın yanın urdu, zor bilen maşina basıp, bir zayi